Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Il-Familja ta' Westin, Patrizju u Monika. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Salvino Caruana, Direttur tal-Istitut Agostinjan.
Il-tema tal-lum. Dan ħafna minnkom ilhom jisimgħu fuq Santa Monika u Patrizju raġel tagħha. Ilhom jisimgħu ġifieri bejn devozzjoni fil-festa ta' Santa Monika fis-seba' għoxrin ta' Awwissu fuq Santa Awwissin s'intendi fuq missieru ftit inqas. Però qed nitkellmu minn familja fil-ħames seklu. Però familja titstramba. U Santa Awwissin stess fl-istqarrijiet jirrendiha stramba. Stramba għaliex l-istqarrijiet li suppost qegħdin inqisuhom li mhumiex il-ħajja ta' Santa Awwissin il-biografija u nibqa' ninsisti għal min forsi ma kellux iċ-ċans jismani li l-istqarrijiet mhumiex il-biografija l-ħajja ta' Santa Awwissin. Għaliex, għax kieku hija biografija hija ħajja kien jibda fil-ħames seklu għal minu Santa Awwissin, il-mod kif kien jibda l-ħajja kien jibda mill-razza tiegħu, mill-antenati, ġifieri biografija Rumana, l-istil tagħha kien dan li jiftep il-ħajja tiegħu li jiftaħar bil-antenati tiegħu sakemm jasal għal kobor tiegħu innifsu. Jekk taraw l-istqarrijiet ma tibdix ma jedinniex ommu Monika qed tissemma darba u missieru Patrizju darba. Jiġri nafu li kellu hu nabiġu isem oħtu ma nafuhx. Jiġri taraw li kif isem oħtu u nabiġu nafuh mhux mill-istqarrijiet minn ktieb ieħor. Stramba daqsxejn li Santa Awwissin meta beda l-istqarrijiet li ħafna jqisu sfortunatament il-ħajja tiegħu ma jibdix mill-antenati. Ma jekk tidħol l-istqarrijiet taraw li jibda tifħir rikonoxximent illi l-bidu tiegħu jafu lil Alla. Jistqar u jfaħħar il-bidu tiegħu minn Alla. Kieku veru irid li l-istqarrijiet ikunu l-ħajja tiegħu, il-istil tal-familja kien waħed jippretendi li jaqra ħafna dwar missieru. Għaliex ma kienx normali li tikteb tliet kwarti mid-disa' ktieb fuq mara fuq ommu Monika u xejn fuq missieru. L-istil patriarkali tal-soċjetà Rumana. Santa Awwissin għaltemm l-Afrika ta' fuq, però kienet Rumana l-Afrika ta' fuq. Jiġri dik żgur li torina li hemm xi ħaġa li ma ddoqx għax l-istil, it-tip ta' familja hija patriarkali. Ir-raġel kollox, il-mara kienet biċċa mara, it-tfal ħafna inqas minn biċċa mara, tant li seta' jiddisponi minnhom kif irid ir-raġel. Fortunatament jekk kien jara li mhux 100% postu jarmuh. Ara taħsbu li l-abort jew dan jarmu trabi bil-kwantità għax ma jiġux perfetti. Nitfakkarna s'intendi fil-razza Arjana ta' Hitler. Probabbli minn hemm ħada l-istil. Però hija dan it-tip ta' familja li Santa Awwissin suppost trabba fiha. Imma mhux hekk. il messir patricio i halife de ommu e provvia le dotazioni lia che vuole al raja roman li halife de il mara e provvia le dotazioni meta o che pagano in strania ovvia le ten settellahom in sara che pamlet hafna bishtahlisom mill l'esempio hazin tamissirom L'esempio è che in Pagan, che in Dacein, Wahda, Muslim, Waldar, Valere, Fai, Deho, Monita, ma Mustan, o la as conseguenze gravi, imma Halla Fidei nel Mara, lì è veramente stramba. Però santo se ma che lo stant rispetto le in Messiro, Mushash Matins, per senso, riconosci il ruolo patern, imma minna il ma nistaw nispiega iktar inġibet lejn ommu Monika. U hi għamlet minn kollox biex teħilsu mill-influss, mill-influenza ħażina ta' missieru. Iktar u iktar meta darba minnhom ma kienx missier illi laqqas kemm bħala ħasbin bħala ir-raġel tagħha u kemm bħala missier ma tantx kellu xiejn ħafna il-familja. Naqraw li darba minnhom ħadu l-banjiet fejn kienu jomu bl-aħwejjiet u marjiet li jgħid il-Monika alla serraħ rasek li se jkollna wlied. U iktar iġġennet u għal u minn hemm qalet dan irid neħilsu mill-kuntatt ma' missieru. Però mux dej, mux marnexxi li xħafna għaliex, ovvjament kellu influss fuq u Santu Stin ma tantx juri rispett lejn missieru, ma tantx japprezza jifieri li dal-missier kellu xi doti qawwija biex ikun mimexxi familja. Dwar ommu, Santu Stin jiddedika tliet kwarti mill-ktieb disa lill-ommu. Mummy's boy fis-sens li ra li kienet ipprova ħafna drabi jaħrab mid-del tagħha li jiżgiċċala. Imma jew hi ra tfih li kien se jkun bniedem kbir, intelligentissimu, ma xtaqoħx jitlef il-dak tiegħu, l-intelligenza tiegħu, però bħala familja ħanejdu kax ikun hemm min jgħid imma x'kienu sinjuri fqar middle class, forsi upper middle class, għal fatt li ma nafu x'kien jagħmel da Patrizio, ma jidhirx li kellu xi xogħol speċifiku. Żgur illi meta ġew biex jibatuh għall-iskola universitarja ma kellux flus ta' 16-il sena spiċċa with flying colors l-istudji kollha, l-primarja ħanejdu hekk u s-sekundarja, meta ġie biex jibda mur biex imur Kartaġni biex jagħmel l-università, missieru ġie daru mal-ħajt ekonomikament. Aħjar wieħed jgħidha minn issa għaliex hi kienet sistema li l-Imperu Ruman issa fil-ħames seklu wara li kien ftaqar kompletament minħabba li l-ekonomija kienet sejra ħażin, il-barbari kienu il-Ħanż u l-Ġerman, l-Imperu mhux l-Imperu l-Ġnuż Ġermaniżi kienu qegħdin jinfiltraw, is-soldati Rumani ma kienux qed jirċivu il-salarju, allura bdew jittraskuraw u bekk insomma l-Imperu Ruman beda jitmermer mill-qalba tiegħu l-imperaturi bdew minn Kostantinu stess bdew juru ċertu xelleraġni illi ma tantx kien baqa ħafna minn dan l-Imperu Ruman x'għamel biex iżhom l-ekonomija pereżempju l-Afrika ta' fuq li kienet is-sors prinċipali tal-ekonomija għall-Imperu Ruman għal minn kien qed jgħix b'mod xellerat fuq il-naħa ta' Ruma, l-Imperu, l-Italja ġifieri, l'Afrika ta' fuq maħkuma mill-Italja, bdew jisfruttaw, jissukjaw kemm jifilħu l-Afrikani. Per eżempju, it-taxxi. It-taxxi ħafna drabi kienu jibqgħu l-Afrika ta' fuq. Issa le, issa kellhom jiġbruhom u jibatuhom Ruma. Però mhux amministraturi Rumani mħabba l-istejjeż. Kellhom jiġbruhom l-Afrikani stess. Meta ngħidu l-Afrikani, North Africa, Roman, North Africa, Rumana, taħt l-Imperu Rumani. Però għas amministraturi biex jifrankaw il-flus tal-amministrazzjoni, bdew qabdu Afrikani stess biex jiġbrulhom it-taxxi, s'intendi Ruma jaslu 5, ikun ġabba 10, ħadd l-Italija, tnejn għal minn qabba tiġborhomlu. Olo, ġifieri t-tielet u r-raba persuna jibatuhom Ruma, ta' dan it-tant ikunu sfruttaw tempelhom. Kemm idhom sejjeret. L-aħħar bdew sistema li kull min kellu ftit importanza, bħal missier Sant'Uż kien Patriċu li ma kellux ġob, jifri kien benestant, kellu jiġbor it-taxxi hu. Kien hemm tlieta jqabdu tlieta, jagħmlu triumvirat, jibħu fitxu jisu l-Konsill Lokali u jirranġaw kollox huma. Imma l-flus ma jiġux mir-Ruma, jiġu mill-bwiet tagħhom tan-nies. In-nies ovvja ma setgħux kienet ftaqru. Ġara joħorġuhom huma kien ikollhom Mr. Patrizju li kien il-kap missu hu bit-tur jekk ma jiġborx biżżejjed biex jirranġa t-toroq il-pontijiet, l-edukazzjoni, il-djar tax-xuq joħroġ minn butu. U kemm tista' toħroġ minn butek? U hekk ġara. Fil-fatt ħafna minnhom mhux talli ftaqru, talli l-imperu ordna li min ma jaċċettax jew kien hemm sistema li iħallas u jqabba til xi ħadd ieħor flokhu, min jinqabad jaqtgħu rasu. Min jinqabad jipprova jgħaddi x-xogħol lil ħadd ieħor, min ma jagħmlux ibiħħulu l-familja bid-dar kollox u lilu joqtluh. Tant kienet severa għax kien daru mal-ħajt minn x'imkien iridu jiġu l-flus u l-Imperu Roman naf ma kellux sistemi etiċi żbieħ ħafna. U ħafna spiċċaw ibiegħu lilhom infushom skjavi nies bħal Missier Westin imorru jsibu sinjur u joqogħdu skjav tiegħu. Għax jekk imishom jagħmluh da x-xogħol se jiftaqru, jekk jiftaqru ma jkollhomx minn fej, jaqtgħulhom rashom. Jifieri huma just as well li tbiħ lilek innifsek u l-familja u tmur skjav ta' sinjur biex taraw situazzjoni sa fruħu Missier Westin. Però aħna rridu nitkellmu dwar ommu. Dwar ommu tistgħu taqraw, ġifieri nut li noqgħod intawwal dwar Monika għandna kollox. Bil-mod kif Sant'Uż jaf jirrakkuntah, il-mod kif ħakmitu, bil-mod kif ipprova jaħrab mill-ħakma tagħha fis-sens li kienet tgħidu wara ma tmurx ma' nisa, toqgħod attent u alla dawn affarijiet ta' elf sena ilu. U minn hemm iktar kienet flok ta' qalba iktar is-sus wara tant illi telet wara sa' Milan nafu. Però x'inhi l-figura ta' Monika għaliex Sant'Uż kien daqshekk marbut jew intrattu daqshekk. S'intendi hi kienet qed tara fih mhux biss bniedem ġenju ta' żmienu imma anki li jitla' nisrani. Tant illi meta qalla li daħal mas-setta tal-Manikej ħeċċitu mid-dar l-imħabba kollha però fej tidħol fidi ma kienx hemm lijwej ma kienx seċċedi u ħeċċitu mid-dar. Kontra qalba, però waslet ukoll biex ħadet li mhux se ngħidu ħallitu jagħmel li jrid. Imma din is-sitwazzjoni ta' meta hu kellu 16-il sena u raw dik il-prospetti kbar li kellu ħasbita li dis-sena se tkun jew kemm kellu jdum missieru ta' kemm isib il-flus biex iħallaslu se tkun traġika għalih. sakemi ħallaslu qatma sabhom il-flus Patrizju impossibbli jiġifieri li tmexxi belt minn butek u mbagħad trid tibgħat it-tifel jistudja. Daħal għalih Romanjanu. Dak iż-żmien kien hemm nedulhom il-pampaluni u flok kien fejn għamel monumenti għalih ma waħed mill-monumenti kien li ħallas ta' l-flus il-Patrizju biex bagħat il-Wistin jistudja Kartaċi. Vili kien hemm nies ġenerużi dak iż-żmien u nqeted malajr l-affari. Dejjem jibqa' mistoqsija kbira. Li missier Wistin Patrizju miet ħesrem, miet żejr. L-Imperu ħareġ liġi li jekk imut il-missier il-kbir jidħol għal missieru. Il-problema jew il-million dollar question kif ma daħal Santu Wistin biex jagħmel ix-xogħol ta' missieru. Tramba. Kien hemm xi tifel ikbar u ma kienx il-kbir. Ġara xi ħaġa nabi ġuħuħ daħal għalih ma setax għax kellu jkun it-tifel il-kbir li jidħol għall-missieru, li probabbli jibqa' daqsxejn misteru ħanejdu hekk illi kieku daħal Santu Wistin ma hux Santu Wistin, kieku kellu l-Imperu jiġifieri ordna li jidħol it-tifel għall-missieru biex imexxi il-belt. Għax kien jintelab djun jew alla għax kien isir minnu, għajda missieru ma ħalla xej. Kull ma nafu li ħalla dar li mbagħad hemm soluzzjoni li dar ta' missieru meta Santu Wistin reġa' lura minn mill-Italja u mar l-Afrika ta' fuq, ħadaw biex għamilha l-ewwel kunvent. Laħadaw kien il-kbir, li din hija il-million dollar question. Kif ma daħal Santu Wistin flok missieru, lakin il-kbir, x'ġara, meta marlura l-Afrika ta' fuq wiret il-patrimonju ta' missieru. Il-kieku kien hemm ieħor kbir kien jirtu l-kbir. Il-fatt li wirtu Santu Wistin jidher li hu kien il-kbir, għal kif ma nqabadx bil-liva ħanejdu hekk. Minn wejdik. Dan iltaqgħu miegħu fis-sema nkunu nafu. Għax ġara xi ħaġa bil-fors. Tramba, il-providenza divina ma nafux ġifiri storikament u teknikament seta ġara biex ma daħalx u li ġifiri ma ġiex imforzata fuq il-liħu il-ta' missieru. Il-ommu għaliex barra li dak li naqraw fl-istqarrijiet għanna ħafna iktar informazzjoni fuqha milli fuq missieru. Għaliex? Ommu għandna ħaġa oħra li għamlita barra li hija daqsxejn stramba li ħadet over it-tmexxija tal-familja, inkluża tat-tifel il-kbir, mistoqsija oħra naviġu ħuh x'għamel hemm x'kien xejn. U waħdu laqasna fuq isimha. Li wieħed jista' jgħid li din l-imbitka Mara Monika ttraskurat il-laħu u l-loħtu biex iġġennet u ġriet wara Wistin. L-istess li mhijiex aqqas xi simbolu ta' ommu mhux li ta' kellha, imma l-konċentrazzjoni tal-familja kienet kollha fuq dan imbierek Wistin. Hemm fattur ieħor li Santu Wistin jagħmilha ikabbar għall-ommu minkejja il-hard time l-età. Meta ikkonverta, jew sorry qabel tamet wara li konverta qed ngħidu fis-sena 386 wara li Wistin tela it-talim fl-Università ta' Milan u inġabar ma' grupp ġewwa Kassiċijakom viċin Milan. Mela għandna l-perkors kollu ta' Santu Wistin jgħallem f'Ruma, ikollu tfajla għandu t-tifel għad-dijodat, qegħdin il-Milan, ommu marret Milan warajh, Santu Wistin bla xogħol, mbagħad tista' tgħid għandu tfajla u tifel minna ommu, U dalin bire kustein muskla shofi sensi ma martin shisho li rrendi ħafna il-prospettivi kienu illi eventualment jilħaq gvernatur ta' xie jizza u xie gżira u għemmek kien għaltru li kien jir. Jekk jizzewġ familja ta' tajjeb. Lew il-waħda xaqaxħa tifla barra żwieġ minn klassi ħafna inqas minn tiegħu, għalhekk ma setgħux tkun il-mara tiegħu. Kull darba li ommu issib l-waħda ta' tajjeb, waħda kienet żgħira wis, nafs il-sena, u bil-mod il-mod ma dex li kien miġbut leja, u t-tieni waħda mbagħad tfuma fix-xejn jattandu s-tien leħa iddeċida li konverti. Però ħafna drabi, pereżempju minn meta waqaf jgħallem Milan, ta' kemm mar li jerġa' lura l-Afrika ta' fuq, da ma kellux beni. U kienu midli jidher ġifieri, kienu tant kellu fama kbira li kull fejn jgħaddi l-komunità Nisranija issa li Wistin. Sar Nisrani għadu ma tammitx, però aħna naqraw fil-ħajja tiegħu fil-festa fit-28 id-dinja kollha semet tredet id-dinja jedinna postilju. Tredet id-dinja meta semet li Wistin ta' tagaste ikkonverta. Naturalment tredu d-donatisti, tredu l-manikej, impela ġani t-tartar. Għaliex għax kien magħruf biżejjed għall-kelma faċli, mhux għall-kidba għad imma naqraw li d-dinja tredet mal-konverżjoni ta' Santu Wistin. Allura mhux xi ħaġa tad-dinja l-oħra li kull fejn għaddew il-komunità Nisranija għamlet mezz li tissapportihom finanzjarjament u daħlu fid-djar u għan qed hemm skavi fejn probabbli Santu Wistin ommu u t-tifela Deodat għax issa l-omma Deodat kienet ommu bati tal-Afrika ta' fuq lura hemm waqfu jieklu għandhom, waqfu għal xi ġranet ospiti. Ġifieri b'hekk wieħed ikollna ħjiel daqsxejn ta' dal-imbirek Wistin issa li konverta, però m'għandux ġob għax ċedih il-post, plus m'għandux l-ommu ovvjament ma kienx hemm pensjonijiet u allowances dak iż-żmien, ġifieri kienet ira mmens, tibqa' dejjem kif kampaw. Għandna ħjiel ta' kif kampaw b'din it-teknika li ħafna mill-komunitajiet insara huma wsejrin lejn l-Afrika ta' fuq, ovvja li jospitaw il-bniedem bħal dawn kienet onur għalihom. Anyway, issa waslu l-Afrika ta' fuq u Santu Wistin wara li tammet minn idejn Ambroġ Milan ma nafux eżatt kif, però iddeċida li skont ma naqraw minn Klim Monika stess li tgħidlu fuq il-sodda tal-mewt illi m'għandix il-sim biex tirringrazzja l-Alla li issa ratu jdur għal ħajja Nisranija m'għandhomx iħabblu rathom fejn jitfnuha kullum kien xorta għax Alla jsiba minn kull imkien, però tgħidlu issa li rajtek mhux biss Nisrani imma ħabib tal-ħajja Nisranija, devot tal-ħajja Nisranija, dik il-kelma ħabib, devot, jew xaqliba u xenqa kbira, x'aktarx li kien diġà tarf illa li kellu l-ħsieb li jibda l-ħajja monastika, l-ħajja ta' patri, l-ħajja ta' eremita propjament dak iż-żmien mhux patri. Anyway, għandna indikazzjoni li diġà kif nislu u ma niżlin mill-Italja l-Afrika ta' fuq lill-ommu tarfila li kien xta' jibda komunità ħajja ta' komunità. Għaliex ġej għalija din, tedu li xandex taqsam ma' Monika. Mhux talli ferħet Monika, mhux talli ġifieri ringrazzjat l-Alla, imma kellha xorti li tkun l-ewwel mara fl-istorja Rumana, Griega, li tħuss hemm f'diskussjoni. Qabel ma niżlu l-Afrika ta' fuq kien diġà ġabar xi ħbieb ħuħna Navigio u ħbieb oħrajn bl-Ingriżi like-minded dik il-like minded ġifiri kellhom xenqa waħda, kellhom ħsieb wieħed, kellhom xewqa waħda. X'inhi il-like mindedness din li kellhom dan ħsieb uniku il-koll kemm huma jgħidilna Sant Augustine? Probabbli li minn din il-komunità li kien ġabar f'kasti fiegħkom viċin Milan qabel il-Mamudija u wara kienet li jibdew ħajja ta' flimkien. Kien diġà prova però kienet qamet il-million dollar question in-nisa se jagħmlu bihom minn kien miżewweġ. Nisa lejn ma setgħux jgħidu sehem fiha, jibatuhom jiddivorzjaw laqqas u qamet daqsxejn taħwida mħabba n-nisa dejjem u sfat ta' kollox, żvin ta' kollox, u ma ġara xejn. Imbagħad it-tieni darba qalu le, issa mhux miż-żewġin iridu jkunu biex ma jkollniex trabel, ma jkollniex problemi. U irnexxielu sib seba' tminja. Però x'kien l-iskop? Ma kellux skop probabbli li jsiru patrijiet kif nafuhom illum, imma li jiddiskutu il-ħajja nisranija, grupp ta' diskussjoni filosofika però. U għandna x'iddiskutew ġo kassi tiegħkom, nerġgħu il-problema u Monika. L-ewwel darba li fl-istorja Rumana, Griega sejħilha li trid tal-filosofija insibu Mara. U Mara mhux statwa jew figer biss, imma li tiftaħ ħalqa li kienet altru rekord tgħidu li sessibuha ġifieri għax qudiem tiġi pubblikata. Kien hemm diġà każ ieħor fi żmien Sokrate, żmien l-interpretu Platon huwa l-interpretu ta' Sokrate. Sokrate kien filosofu antik, però kellu xeħta. Pre-nisranija ħanejdu qabel il-Kristjaneżmu. U da Sokrate wkoll kien ħabad se jagħmel din it-tip ta' komunità. Però kien hemm il-mara. U din l-imbirka mara ma kienx tagħmel mistaqil ilha ħalqa. U daħlet diskussjoni, però fl-aħħar mill-lider ma s-sapportewiex, jiġri mhux illum biss tamma anke eluf ta' snin ilu. U naqraw hekk. This is the very last time, Socrates, that your good friends will speak to you and you to them. At which Socrates looked at Crito and said, Crito, someone had better take her home, al-mara. Phaedo, the narrator, dispatches her with a sneer, al-mara. And so Xantippe was taken away by some of Crito's people, calling out and lamenting. Mux biex nwaqqa l-affari ta' ċajtajo, l-ebda mot biex naqqas il-valur tal-nisa. Però, jekk xi ħadd jgħid imma kien hawn Mara Xantippe li daħlet fil-diskussjoni filosofika, imma raw bli ma eżitu, kellhom jibatu għal hemm. Però fil-grupp li Sant Augustine laqqa kassi tiegħkom u bdew jiddiskutu dwar il-ħajja ħinja, l-ordni u l-providenza. U ma tliet temi li ddiskutew ġewwa kassi tiegħkom. Għandna il-każ li Monika li qiegħda fil-kċina, suppost però widnejha kienu mal-grupp, daħlet tliet darbiet tintervjeni, tant illi Sant Augustine jgħidilna hekk. But my mother kept us company, woman in outward form, but endowed with virile faith. Mara, però bil-qawwa ta' raġel. Uniting the serenity of an elderly person with a mother's love and Christian devotion. Għaliex qed jgħidilha with virile faith, bil-qawwa ta' raġel. Għaliex ma setax teknikament tiegħha it-titlu ta' filosfu, raġel, għax mara. Però għandna preċedenti fil-martirju ta' Perpetua u Felicita. Forse l-qudiem ikollkom ċans fratello Tulliano Chaptaj, f'dan il-martirju fejn din il-noble woman perpetua u l-qaddeja tagħha Felicita, meta joħduhom quddiem l-iljuni fit-tieni seklu qed ngħidu meta rajtuhom fil-filmsum kif joħorġuhom għall-iljuni qed sewhom. Flok Perpetua jidher anġlu raġel għax ma setgħux mara aktar u tal-li nezzawa tidher b'dik il-qawwa li tilqa l-martirju li tiffaċċja l-jun għaw tigra u xten l-jun kieku deret illi mara qed tiffaċċja l-jun kien ikun skandlu enormi għax il-jun ma raġel li jġieret mhux ma mara. Min kitab il-ħajja ta' dawn iż-żewġ martri fil-ħin li qed tidja qed tiġġieled ma' l-iljun jew l-iljun qed jagħmel għalija jibdilha fraġel. Jgħid li Anġlu tiġġieled ma' l-iljun għax ma kienx dekor għal-mara li tiġġieled ma' l-iljun, raġel ma' l-iljun. Il-fatt kienu joħroġhom it-tigri nisa. Ma f'dal-każ tant ridu jumiljawha il-din Perpetua nisranija ta' fidi qawwija illi minn kiteb il-ħajja tagħha jibli l-assess ħalli jġiba li raġel iġġieled mal-jum anke barra d-dekor anke għall-unur nisrani. Santu Wistin bil-mod tiegħu qed iġib illi din il-marom u Monika li ma setgħux tieħu sehem fid-diskussjoni filosofika għax kienet għall-irġiel biss il-filosofija jibdlila bħal dawk tat-tieni seklu jgħid with virile faith bil-fidi ta' raġel virili maskili tifhmu it-teknika tagħha li santu stin fil-ħames seklu li m'hemmx persekuzzjonijiet m'hemmx iljuni m'hemmx martri bil-lob tal-kliem iġiba li Monika biex hu se tajdaħħalha għall-ewwel darba diskussjoni filosofika u titkellem għax kienet fil-ċina semmek ma jimpurtax sakemm taqdi l-grupp tal-ġiel għax mara ma kellha l-ebda valur fil-ħlifiġi fit-tfal trabbihom u mbagħad jiddeċiedi l-raġel. Imma santu stin hawnhekk illi mhux veru għax ħafna jgħidu lek imma kien kontra n-nisa santu stin. L-hawnhekk kien miżewweġ, jiġifieri kellu tarbija, jaf x'inhi mara u ma kellux dan. It-tieni ommu li daħħala b'din xitmu altru li kellu stima tal-mara u nafu kemm il-qudiem kellu ħbib nisa jikdbulu proba għaniċa ġifieri nisnob li nismu mhux veru u hemm ħafna indikazzjonijiet oħra li santu stin ma kellux tabu min-nisa. Jekk ġara xi ħaġa ġara iktar il-qudiem meta beda jara il-ħsara tal-pelagianiżmu imma dak wara l-420 illi Santu Wistin mbagħad ra l-kwestjoni kollha tal-li twellet il-Adam u Eva u da kollu. Forsi mbagħad meta kiber seta bħal ma bniedem xek jara li xi daqsxejn blenti iktar sfukata lin-nisa, però ma kien xejn speċjali għas-soċjetà ta' dak iż-żmien għax ma n-nisa ma kellhomx rwol. Filosfa oħra ftit wara Santu Wistin fil-Asja, fil-Greċja, ġiet imħaġra għax fetħet skola tal-filosofija, ħaġruha, kaxfruha fil-Belt, nistgħu għamlu show biha, da qed ngħidu fis-sitt seklu fil-Asja Minuri fil-Greċja. U Santu Wistin lill-ommu jgħid li hi u japplikala il-kelma sapienzja, erf. Kieku rid itija il-valur tagħha bħala mara kien jgħid għandha xjenzja qawwija, il-fatt li jgħid għandha sapienzja jerġa' itija il-valur ta' filosfu raġel, però għal Monika huwa nur issa il-fatt jgħid li għandha l-erf divinu xejn illi ma setax jiġi mill-qari ta' kodba x'kienet probabbli letterata Imma meta daħlet fid-diskussjoni u qaltilhom il-veru bniedem ħini huwa dak li għandu l-Alla favur tiegħu. L-Alla favur tiegħek, jiġifieri din ma kienx teologa, ma kellha l-ebda skola, il-fatt li jarfet illi Alla huwa għerf sapjenzja mhux xjenzja, sapjenzja l-erf ta' Alla. Il-fatt li jarfet li Alla huwa għerf u min ikollu lill-Alla jkollu dal-erf imma divine wisdom ta' it-titlu ta' filosofa. Alla inti, ommi, waħd l-ikbar u l-eqdes filosofu li attrajna, attsmajna u li l-umanità attisma. Għax għadet għall-ewwel darba l-erf ma' Alla. U mhux għax erf divin, imma għax Alla huwa l-ispiratur li jnebbaħ l-erf u mingħajr Alla m'hemmx erf u l-erf huwa f'Alla. Allura għamlet dik il-konġunzjoni għaqdet l-erf ma' Alla, però min ikollu l-Alla favur tiegħu ikollu l-erf u favur tiegħu ġifieri u jkun disċiplu tal-iskola ta' Alla. Dwar Monika għandna Peter Brown li kiteb Augustine of Hippo e biography li nissuġġeri julkom 200% li takkustawh Peter Brown Augustine of Hippo e biography huwa mast għal min irid jifhem il-Sant'Uskin u jaqra xi ħaġa bissen dwar Sant'Uskin taqrawx il-kotba tiegħi. Only u jgħidlek only a few figures in Augustine's circle emerge in the dialogues. Monica is in charge of the household. She is as awesome as ever, seeming to draw upon hidden resources of absolute certainty. Peter Brown huwa Protestant, huwa wieħed mill-aqwa awtoritajiet fuq Sant'Uskin, jgħallem Berkeley University fil-United States. U dal-ktieb huwa min jista' jgħid kemm miljun iqraw għexieren ta' eluf dal-indirektiv. Seeming to draw upon hidden resources of absolute certainty. Hidden resources nebbih ta' Alla. She can dismiss a whole philosophical school għal-ettejt għal-manikej u għall-akademiċi. L-akademiċi kienu s-suċessuri ta' Platun. Però ma ovvja li ma kienu qabel Kristu u anka wara ma kellhomx il-Kristu, ma kienu xi rikonoċċu il-Kristu bħala għarif jew bħala sapjenzja ta' Alla. U Peter Brown jgħidlek, she can dismiss a whole philosophical school in a single vulgar word. Għalet dawn huma mġienen epilettiċi għax ma jarfux illi l-erf huwa Alla. The academics are epileptic. And her son has established her with great intensity as an oracle of primitive Catholic piety. Da Peter Brown, Protestant, fu Monica. L-ikbar certifikat nimmaġna li jista' jagħtiha. Jiena rrid nitkellem ukoll fuq missieru Patrizio biex inkunu fair u bilanzjati. Da Patrizio mela ħalla f'idejn ommu Monica, il-mara tiegħu Monica, biex tiħossib tfal iħadet iktar ta' wistin milli taħu Naviġu u waħtu li ma nafux isimha. U jgħidlek Sant'Uskin illi he was a very kind-hearted man but was also quick-tempered. Dik hija il-kwadru li jagħtina ta' missieru. Però fuq ommu jgħid bil-paċenzja bil-mod kif kienet ħalleh jizvoga il-rabja tiegħu u dakkol imbagħad wara meta ssibu fil-kwiet tispjegalu għaliex kien għamel hekk u ma kellux għal fejn. U nerġa' nduru għal Monika lill-ħbieba li kienu jmorru jixtru jew jiġbru l-ilma mill-lajn li jadilna Sant'Uskin illi ħafna kellhom id-daqqiet sewwa jidru tal-irġiel tagħhom fuq ġisimhom U kienu jedu l-ammenti kif braġel bħal dak, b'dak il-illa kollha u b'dak il-delizzji kollha ma jtabta flik xi tnejn. Kien jiskantaw qatt ma l-awla daqqiet fuq ġisimha u kien qed tedilhom il-mod it-teknika kif japproċjaw l-irġiel tagħhom. Li żbal ħanejdu hekk jew il-ħasra kienet illi tant raw jippromettu illi jgħalqu għajn li jhom għal kollox jagħmel dawstin, hawn forsi kritika għall-ġenituri. Dan raw illi jippromettu dik is-sena li missieru ma sabx il-flus biex jibatu l-università indunaw li kienet se tkun diżastru, però ħallew jagħmel liri basta ma jisfrattax mill-istudju u jagħmel liri fil-veru sens. Li anka hu fil-fatt li l-omu jedila jittepu li bil-dak kollu tagħha ma għarfitx id-dmir ta' om ta' waħda mill-ġenituri li tħalleh jagħmel kull ma jiġi għal idejh biex basta ma jisfrattax mill-istudji. U aħna llum ħalli nagħmel kumment żgħir m'hemmx donna dik it-teknika wkoll li qed inċedu ħafna qed intuhom mobile u l-imbarazz. Affarijiet li ma nifhimx fihom. Fidejhom biex imorru l-iskola għax minn għalina u l-computer u dak kollu għax forsi jistudjaw iktar u mbagħad irħilhom. Gwerra kif se jaqilhom imma l-computer ħaj jistudjaw. Jiġri mhux tort tal-ġenituri x'tagħmel ma jkollux bħal oħrajn, ma jkollux laptop, ma jkollux mobile, ma jkollux hekk, jiġri l-affarijiet li aħna li ħlomna bihom u studjajna, illum li suppost qed jistudjaw bihom qed iservu hom tat-tixtil. Però jiena mhux se nindaħal b'dawn l-affarijiet u forsi żbaljajt illi aċċennajt għaliha, però dak li ġara illi telqulu r-riedni kollha biex ma jisfrattax mill-istudji u mhux tal-isfratta u stint tal-li dik is-sena jgħid kienet id-diżastru ta' ħajti, the 16th year of my life, kienet id-diżastru id-downfall ta' ħajti. U dik hija kritika qawwija għall-ġenituri tiegħu. Kien hija dura lill-ommu, kritika għal missieru, però li ma switlu għal propju għal xejn ħlief illi ta' għall-ġiri għall-ħajjam tajra jisirqu ġifieri għandna t-tefto pearls fil-tieni ktieb jisirqu l-ġonna jagħmilha ġifieri ma' tfal illi ħassrulu il-karattru tiegħu, il-moralità tiegħu. Però naturalment ma kienx hemmx tagħmel u stin mbagħad beda jistudja. Imma Monika tisqar ukoll li meta ratu b'dik l-intelligenza kollha beżet li qalet da se jkun il-qudiem mela jekk dak xokun huwa dan din is-sitwazzjoni jaħseb wara il-qudiem. Missieru ovvjament għalkemm ma kellux rispett lejh, però mhux li qal li ħallih bir-ridni f'idejh jistqar San Fustin li żbalja juri l-mod kif kien jittratta l-ommu li ma kienx wis mu jżebilħu għax ma rridx jitgħammel, ma rridx isir l-isran. Issa dik kienet teknika oħra tal-pagani li jkunu miż-żewġin nisan sara, mixed marriages, li għalkemm baqgħu lila inserta li ma tixtilix każ rari li l-mistier pagan, ir-raġel pagan ma jtixkilx il-mara. Għedha tistgħu timmaġinaw li titmur il-Knisja titrabbi l-uliet li dan u pagan u pagan xellerat. Imma ma jidhirx li kien hemm diskwiet jew ġlied fuq dawn lill-biċċa tal-fidi tar-reliġjon. Però kienet normali illi ħafna mill-irġiel kienu jibqgħu pagani l-ewlet biex jagħmlu li jridu. It-tieni għax raw li l-moralità nisranija kienet demanding li once li tammit inti, mbagħad m'hemmx maħfra, m'hemmx rar bħallum tmur tiġri, dak iż-żmien m'hemmx it-tieni maħfra, tammit hattil grazja dinit fju bħadid. Iveridi kienet bezzaħħom illi mux bħallum t-mult 10, 20, 30 darba bittan. Dak iż-żmien darba għal dejjem, għaliex, għax il-Mamudija kienet kella stima, valur qawwi illi l-lum nagħmduhom imma aħna nagħmdu l-ġenituri ħafna drabi, nerġgħu. Għax ma tantx ikun hemm prospett isbieħ li f'ċerti każijiet it-drabi se jittellgħu insara, issa dak iż-żmien il-Mamudija kienet impenn enormi. Tant illi ħafna bħal Kostantinu li kien jitalmu, jitamdu u ma wimutu ma laħħarniex. Għalli jkunu serqu l-ġenna u ċerti li mhux se jidinbu, aħseb Warada Patrizju, u tammet il-nexxiela tamdu fl-aħħar nies ta' ħajtu x'aktarx. Imma għandna l-kliem fid-disaktib lejn it-tmim tad-disaktib dwaru il-nexxiela tirbħu lejn il-ħajja nisranija. Għaliex? Fil-listqarrijiet tibdisa għandna. May she then rest in peace with her husband. She was married to no other man, either before or after him. And in serving him, she brought forth fruit for you by patience. Serving him, araw il-kelma ġifieri mhux wife tajgħu dan, imma serving. Kienet skjava l-mara taqdi lir-raġel. U Sant Augustin ma setax joħroġ minn dik l-iskema illi ommu qdietu lil-żewġa, però to win him for you in the end. Hawnhekk għandna ċenn li fl-aħħar Sant Augustin tammet. Irnexxiela ġifieri tikkonvertija mhux lill-bina biss, imma anke lill-żewġa. Każ rarissimu li fuq is-sodda tal-mewt Patrizju tammet. Nerġa' nedilkom it-teknika kienet illi dak il-ħin m'hemmx ċans jagħmel tnubiet iżjed u kien jirbaħ il-ġenna bl-aħħar karta li jkollhom f'idejhom. Kienet normali, ta' ġifieri mhux ħafna kienu jagħmluha. To win him for you in the end, inspire others, my Lord, my God. Inspire your servants, who are my brethren, your children, who are my masters, whom I now serve with great heart and voice and pen. That as many of them as read this may remember Monica, your servant, at your altar, along with Patricius, sometime her husband. Araw manke flaħħariti. Tilu l-battuta, sometime her husband. Imma lajsam jom it-tnej sinjal illi mitfunin it-tnej fej xulxin. Din dan huwa l-eluq ta' disa' u l-aħħar parti tal-biografija li Sant Augustin jagħtina ta' ommu Monika fid-disaktiv. Se naqrajlkom għax hija proprju l-aħħar u nixtieq naqlaq biha. Għaliex? Meta nisimgħu naqraw fuq Monika u Patrizju, inħossni skomdu għaliex għax ħafna hija devozzjoni, hija xi ħaġa illi jiġbru xi ftit nozzjonijiet mill-ħajja tagħha u jitfgħuhom hemm. Imma ftit jinnutaw illi Sant Augustin għalkemm ma ħeliex ħafna linka fuq missieru, fuq ommu mhux ħażin, però fl-aħħar, u nerġa' nfakkarkom għall-każ tal-martri tat-tieni seklu, fl-aħħar Sant Augustin ma jaċċettahomx bħala ġenituri ta' dem u l-laħam. Għaliex? Għax l-istqarrijiet kellhom ikunu u huma fil-fatt. Il-konverżjoni totali fejn anka u ma baqax il-Augustin qedtilkom ma jibdix bil-biografija, ma jibdix jiftaħar bl-antenati, imma bil-ħajja tiegħu ġdida falla. Ma setax jagħlaq l-istampa ta' missir u għommu jgħid li dawn ta' da tagħmel din da ndifmu sejsim kien issa Santu Agustin wasal il-mod li jinqata' mill-relazzjonijiet umani magħhom ma setax iqishom bħala ġenituri iżjed la beda l-isbarrijiet mhux ċaħadhom imma ċaħad ir-rwol li kien Alla permezz tagħhom li mexxih fil-ħaj il-grazzja tal-Alla u mhux l-aqal ta' missieru jew l-pjetà ta' ommu. Allora meta jiġi biex jagħlaq l-istampa tagħhom, il-pitcher tagħhom, irid issa bħalma kellu jagħmlu fit-tieni seklu. Dawk jaqilbuhom għall-anġlu il-mara ma tibqax il-mara li tissiret. U lill-omm u missieru ma jibqax qishom tal-laħam, tad-demm u l-laħam, imma li issa saru anki huma flimkien u li tal-Alla. L-iskola jedinna tal-Alla. U dik it-tinax nifmu illi fl-aħħar it-teknika tal-rakkont nisrani kellha tkun illi missier uom u li kien Agustin ta' Tagastel magħruf it-tlieta jsiru disċipli tal-Alla, studenti tal-istess skola u mhux missier uom u tifel, mhux relazzjoni tad-demm u l-ħarm ta' familja, imma relazzjoni kompletament spirituali. Ħanqralkom O'Donnell huwa wieħed mill-aqwa wkoll kommentaturi modern tal-Santu Agustin u jgħid hekk: "The portrayal of Monica in the early books it is not without undertones of restrained criticism for the worldliness of her ambition and her willingness to settle for what she could get from her morally unpromising son." Veri Monica għandha ftit xejn ukoll ta' iswed, ħanejdu gris, li tatpendi ħafna drabi ninsewhom dal-kuluri nagħmlu kollox il-leqgħu dan, imma Santu Agustin huwa Santu Agustin. U lil Monica jgħid li kellha ambizzjonijiet wisq u binha ħakmitu wisq. Biss il-fidi tagħha mbagħad kellha tirreleasi għall-ħakma tagħha u wuri tjurija mingħajr ma jweġġaħha illi kellha b'xi mod titilqu għax inkella ma kienx ikollha id-don tal-fidi hekk qawwi, ma setgħetx dik il-ħakma materna għax hu il-bidu tiegħu jafu lil Alla mhux lilha tal-fidi. Allura rrid jurija jgħidilha inti hom trid titlaq il-ħakma minn fuq biex aħna nimxu tnejn il-Ġerusalem tas-sema, għax inkella se tibqa' dik ir-rabta ta' omm u iben dik l-imħabba l-karnali u rrid jibdilha jikkonvertiha. U fil-ktieb li jmiss nitkellem fuq il-konverzjonijiet għax aħna nitkellmu mill-konverzjoni ta' Santu Agustin. Santu Agustin ikkonverta ħafna iżjed, għax aħna ngħidu il-konverzjoni ta' Santu Agustin huma erba'. Santu Agustin ikkonverta pereżempju ħabib tiegħu, tafu hemm għandu storja ma' ħabib tiegħu, ħafna interpretawha bit-teknika u l-lingwaġġ tal-lum, ħabib Erja bejn żewġ subien. Li fl-aħħar hemm illi qabel ma laqajnieh dal-ħabib tiegħu rid jikkonvertih għall-manikeiżmu. U Santu Agustin qal jiddispjaċini dal-imbirek li laqajnieh sakemm mar iġibru xi ħaġa, għax mill-aħħaġ dawru għall-manikeiżmu waħda. Lill-ommu qal isma' Alla jinnaħseb anke inti trid taqleb għall-manikeiżmu, għadlu x'inhu u tefetu l barra mid-dar, għadlu dawk imġieni. Ikkonverta lil dawk li mdaħħal miegħu f'Milan. Ġalhom jitgħamdu. L-ibnu l-ġifieri Santu Agustin ikkonverta oħrajn għat-tajjeb għall-ħażin u għat-tajjeb. Għat-tajjeb xalata. Jedinna li meta kienu tfal hawn hu kien il-perċimez li jekk jedilhom minn x'inħarbtu dik is-siġra tal-lanġas il-dak, imorru. Għax kien ikaxkarhom, kien jikkonvertihom, kien jikkonvinċi. Aħseb wara meta mbagħad il-Manikej, il-Donatisti, x'għamel. Issimgħu u nagħlaq biha. "In the image of his father Patrick, Augustine sees what is known as paternity, fatherhood, not father, l'inglese hanno motherhood, fatherhood, mush mother o father, lekin motherhood, fatherhood, brotherhood, donna tnaqqa xiftit mill-intensità jekk ngħidu we are brothers and sisters. Imma jekk ngħid we belong to the same brotherhood, bħal jiena u Patri George Bezzina Agostiniani, m'aħniex aħwat għaddem, imma aħwa f'reliġjon. Jew sisterhood, donna tnaqqas il-rabta karnali, m'aħniex mill-istesso, m'aħniex aħwat għaddem, we are in a brotherhood. Ifri m'hemmx dik ir-rabta qawwi, għandu xtin dik li tinneħħi minn missier uomu biex jerfaħħom mbagħad, mhux bħala missier uomu, imma jerfaħħom spiritualizzat qishom. And this holds good so long as we are here on earth, since the only true father is God. Santu Sin is l-alla bħala missieru, għax alla mexxieħ. Ma ħallih xi għaddi mit-toroq tat-tlamijiet. What is recognized, however, is fatherhood, not the individual father. The representation of fatherhood is extracted from individual fathers. Ara, technically, min missieru joħroġ mhux missier tad-demm, imma m'għandniex kelma bil-Malti għal-fatherhood. Il-simbolu li mhix ta' father, the ethical life of the community transforms the father-son relation. What is recognized, however, is not the individual father, but the fatherhood freed from Patricius, who is a fellow citizen for whom one prays and a parent in this transitory life. Mena Santu Wistin, lill-omu missiru, jistmom tant, pero għal din il-ħajja biss. Tejt jatina x'nindikaw il-klim tal-Apokalissi li hemmhekk m'hemmx għarfien ta' raġel u mara u relazzjonijiet tad-demm. Inkunu jkoll l-anġli quddiem Alla jiġifieri mhux senna nedilgħu ma ċaw jew il-paret neħu gost narak. Ma nafx, anyway, meta qed tilha lhom bi tant ħadd tibgħu kbira, qed tilha ma issa fil-ġenna m'hemmx tant. Għax hekk qalli Santu Wistin. Mela, it was thanks to the marriage contract with Monica. Għax ħafna jgħidu, għala Santu Wistin naqas jirrikonoxxi żwieġ il-kontratt taż-żwieġ aw il-maġistratu, naħseb joħodha bi kbira. Le, Santu Wistin jirrikonoxxi l-missieru daqskemm huwa marbutin kuntratt taż-żwieġ f'din il-ħajja. That Augustine could speak of Patrick in terms more reminiscent of a Lord Dominus, il-fatti tajahlu il-Dominus ta' Monica. Għaxu kien dak li rrapprezenta l-familja mhux missier Dominus li jaħdem than a father. But once he had turned Christian even though on his deathbed, then like Monica, Patrick becomes a servus, a servant. Mela, sakemm kien f'din id-dinja huwa Dominus. Meta sar nisrani, ma jistax jibqa' Dominus wieħed kien hemm min. Kristu, il-Dominus, mela hu jsir għaddej ukoll. Però araw it-teknika ta' Santu Wistin. Mhux biex ibaxxieh bħal ma għamel fl-istqarrijiet semmeħ darba mod mhux denigranti, imma anyway. Issa le sar nisrani, mhux kiber sar domin, issa ma sar servant. Araw il-Kristjaneżmu it-teknika li jaqleb il-realtà il-limbat nisrani Dominus huwa Kristu, mela aħna l-koll servant, servus. One last observation, the fact that Augustine mentions Monica by her name only once throughout the 13 books of his Confessions is also indeed rather very significant. Illi semma kienx importanti u dan tibbatti toħtu b'għajna ma nafux jisima, għaliex, specialment li kienet nisranija. Ma li inti ssir nisrani, imma aħna ma li konna nitlu kienu jibdu n-naj simna. l'homme adonge. Et mal, il tient le significat à l'intimatif ashta dinia et donc et sa mi-hol. Probable, il y a les stesses techniques à l'anomne. Et le mal, il se l'on sara, dès que relation est à homme civique, politique, ma l'imperatorio, ou à dominus, ma tip ash, ou à l'ek d'ahlu b'hafna conflitti l'insara, ma l'impero, għax kienu jadulom, jimma nistax imur noqtol, iżjed, għax jina sta ta' Kristu, jina Kristu huwa l-imperatur tiegħi. Kienu jimmarkawhom xi ħaġa ħadida taħraq fuq sidirhom bil-marka tal-imperatur. Il-Kristjaniżmu ġab il-mamudija s-sinjal tas-salib imma mhux bil-ħruq bil-ħadida taħraq fuq is-sider. Palma namlu, dik hija s-sinifikat simbolu ta' dak is-sinjal it-taw u t-tili kellhom fuq sidirhom, però għax kienu tal-imperatur. Ma li jisiru nisrani, insara, kienu mill-ewwel jitlu f'konflitt, għax ma jistawx jiġġeldu iżjed joqtlu s-sansara, għax kienu jadulhom aħna dominus wieħed għandna Kristu. Jadulhom le, aħna nħallsu t-taxxi, aħna ċittadini tajbin, ma tista' imma ma nistgħux nirrikonoxxu l-imperatur bħala Dominus iżjed. U kienu jibatuhom għall-martirju, mbagħad il-qudiem ma baqax il-martirju ma' Kostantinu kellu teknika oħra.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett il-familja ta' Westin, Patrizju u Monika. Il-kellem ewlieni kien Reverend Dr. Salvino Caruana, direttur tal-Istitut Agostinjan.